namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Kunuttarang Upacayang Namasami วันนี้เปิดเทอมเปิดเทอมใหม่ปิดเทอมเพราะน้ำท่วมตั้งเดือนกว่าสองเดือนวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงบริบทที่น่าจะแปลจากศัพท์อังกฤษว่า context ว่าเราจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังถ้า context หรือบริบทไม่ชัดเจนเราอย่าพึ่งข้ามไปต้องหยุดแล้วถามว่ามันคอนเท็กซ์บริบทมันเป็นอย่างไรเพราะเราอาจจะ เข้าใจสิ่งนั้นผิดไปก็ได้ถ้ามองดึงออกจากหรือว่าห่างออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่คุณจะมีเช่นสมมติเราอ่านนิทานหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนใดคนหนึ่งก็ไปจับหัวอีกคนหนึ่งก็เราก็น่าจะต้องทราบว่าเรื่องนี้เกิดที่เมืองไทยและเกิดที่เมืองนอกใช่ไหมคือการจับหัวในเมืองไทยก็มีความหมายอย่างหนึ่งจับหัวเมืองนอกก็มีความหมายอย่างหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าดูเพลินๆมันน่าจะง่ายเข้าใจง่ายแต่สิ่งที่ดูจะเข้าใจง่ายนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ชวนให้ผิดพลาดได้อาตมาเพิ่งอ่านบทความของนักเขียนชาวตะวันตกคนหนึ่งเขาเขียนว่าคำถามที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากทุกข้อย่อมมีคำตอบที่ง่ายและตรงไปตรงมาและคำตอบนั้นย่อมผิดเข้าใจไหมคือเขาจะตั้งประโยคลักษณะว่าคำถามทุกอย่างที่ดูมันยากยุ่งยากสลับซับซ้อนยากทุกคำถามนี่จะมีคำตอบที่ง่ายๆและตรงไปตรงมาอยู่เสมออันนี้เราสบายใจใช่ไหมเรื่องเข้าใจยากว่ามีคำตอบที่ง่ายแต่ทั้งว่าแต่คำตอบที่ง่ายๆในมักจะผิดเห็นไหมเวลาเขาโอ้ท่านอธิบายดีเนี่ยเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจมันทำพูดไม่ง่ายเข้าใจง่ายใช่แต่ว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าใจมันต้องการอะไรให้มันง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมบางทีคำตอบที่ง่ายๆแหละมันผิดได้นั่นต้องระมัดระวังอยู่เสมออย่าเอาความต้องการคำตอบที่ง่ายจำง่ายทำให้สติปัญญาของเราหยุดทำงานสติปัญญาเราทิ้งไม่ได้ที่นี้เรื่องของธรรมะเรามี สิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอหลายปีที่แล้วมีเพื่อนอาตมาก็ไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศแคนาดาท่านไปร้านหนังสือร้านใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์เราไปเจอที่คันหนังสือมีรูปหลวงพ่อชาแล้วบอกว่า Dhamma is nature แล้วธรรมะคือธรรมชาติถูกหรือเปล่าธรรมะคือธรรมชาติและถูกยังไงหลายคนก็พูดใช่ไหมธรรมะคือธรรมชาติได้พูดด้วยไม่ค่อยได้กลั่นกรองความหมายยิ่งคำว่าธรรมะหรือธรรมเนี่ยก็มีความหมายหลายในหลายระดับเหมือนกันในระดับหนึ่งที่เรารู้ทั่วกันก็คื ก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบางทีเราจะพูดจะกล่าวถึงธรรมะในความหมายว่าปริยัติธรรมใช่ไหมเป็นความจริงระดับทฤษฎีคำสั่งสอนและมีสัจธรรมธรรมะที่เป็นปริยัติธรรมคือแนวความคิดหรือแผนที่ที่จะนำไปสู่สัจธรรมหรือปรมัตถธรรมผ่านอะไรก็ผ่านปฏิปฏิธรรมทำภาคปฏิบัติขั้นปฏิบัติแต่ความหมายที่กว้างกว่านั้นเราน่าจะแปลธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่แปลเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นในนี้คำว่าธรรมแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วในกรณีเนี่ยที่หลวงพ่อชาและครูบาอาจารย์บอกว่าธรรมก็คือธรรมชาติหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมากกว่าทีนี้คนที่ชอบพูดถึงเรื่องอันนี้โอ้นั่นก็เป็นธรรมชาตินั่นก็ไม่ธรรมชาติต้องมาดูว่าใช่เหรอและใครเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรคือธรรมชาติอะไรไม่ใช่ธรรมชาติและธรรมชาติต้องดีเสมอเหรอถ้าอย่างเคยยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเอาธรรมชาติวันนี้เนี่ยตำรวจคงมาจับแล้วฮะเพราะว่าธรรมชาตินี่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมถ้าธรรมชาติแล้วก็ต้องนำเปลือยกายทั้งหมดเดี๋ยวเป็นเรื่องเอื้อฉาวเนี่ยออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยฮะนั่นใส่อันนี้เราทอผ้าทอผ้านี่มันธรรมชาติไหมฝ้ายนี่มันธรรมชาติใช่ไหมทอผ้าธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติหรือว่าถ้าเป็นฝ้าย 100% ก็ธรรมชาติมีส่วนสองเคราะห์ไม่ธรรมชาติอย่างนั้นเหรอบางทีคำที่ดูจะง่ายๆนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันคนเราเวลาจะปัสสาวะจะอุจจาระเนี่ยแล้วก็สร้างห้องโดยเฉพาะปิดประตูเข้าไปมันธรรมชาติแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะธรรมชาติฉะนั้นเราก็น่าจะถือว่าธรรมชาติคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐที่เราสามารถเรียนรู้เท่าทันธรรมชาติเมื่อรู้เท่าทันธรรมชาติแล้วเราก็วางตัววางใจต่อธรรมชาติในทางที่ดีที่สุดทางที่ดีที่สุดหมายถึงไงในทางที่ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดแล้วเป็นสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั้นธรรมชาติจะเข้าในอริยสัจ4ได้ไหมอยู่ตรงไหนยังไงธรรมชาติก็น่าจะอยู่ในอริยสัจข้อที่1คือสิ่งที่มนุษย์มีหน้าที่ต้องกำหนดรู้ปกติเราสอนเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรพุทธองค์ก็สอนว่ามนุษย์มีหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้ออย่างไรนี่เราเอานี้เป็นหลักบอกว่าสิ่งที่เราต้องสัมผัสและเกี่ยวข้องในชีวิตมี4อย่างคือสิ่งที่ควรกำหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเข้าถึงและสิ่งที่ควรบำเพ็ญและในชีวิตประจำวันในการที่จะเอาหลักอริยสัจ4มาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้นี้เป็นหลักตัดสินในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้และเป็นสิ่งที่ควรละและเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญและเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงอย่างไรนี่เขาเป็นการนำเอาอริยสัจ4มาใช้ในชีวิตประจำวันนี่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เมื่อเดือนที่แล้วยมแม่อาตมามาเยี่ยมก็ไม่สามารถมาปักช่องตามเคยเพราะว่าทางไม่สะดวกได้อยู่กับยมแม่ก็นั่งดูข่าวน้ำท่วม เห็นคนเสนอข่าวเขามีทีเชิร์ตมีชื่อว่า fight flood ใช่ไหม fight flood ท่านมาก็งงเฮ้ขนาดเจ้าของภาษาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะมันจะ fight ได้ไงฮะก็เอา M16 มายิงน้ำเลยนั่นเหรอมันสู้ได้มันไม่ใช่เรื่องจะสู้น้ำ flood คือธรรมชาติสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ใช่ไหมแต่เมื่อเราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ว่ากรณีที่ว่ายังไม่ท่วมจะป้องกันไม่ให้ท่วมยังไงหรือถ้าท่วมแล้วก็ทำให้ความเสียหายน้อยที่สุดอย่างไรดูแลทรัพย์สินอย่างไรยังไงก็เป็นเรื่องปัญญาที่เกิดจากการกำหนดรู้ธรรมชาติที่กำลังสร้างความเดือดร้อนกับชีวิตเราแต่สิ่งที่จะละก็มีไหมมีสิ่งที่ควรบำเพ็ญมีไหมมีนะสิ่งที่ควรจะเข้าถึงมันก็มีสิ่งที่ควรละก็ต้องพยายามละกิเลสในจิตใจหรือสิ่งที่จะนำไปสู่ทุกข์กับภาวะน้ำท่วมเช่นความเศร้าความกังวลความเครียดแค้นความอาจจะคนที่ท่วมแล้วอาจจะอิจฉาคนที่ไม่ท่วมก็มีใช่ไหมคือหน้าที่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันเป็นอย่างนี้เราก็ป้องกันเท่าที่จะป้องกันได้แล้วก็ปฏิบัติต่อธรรมชาติในทางที่ดีที่สุดที่เป็นได้ซึ่งเราก็มีอำนาจที่ค่อนข้างจะจำกัดแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้100%ก็คือจิตใจและความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้เดียวกันทำยังไงแล้วมีอะไรที่ควรจะบำเพ็ญไหมก็แน่นอนคนจะรู้กันแล้วว่าก็บำเพ็ญประโยชน์แล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากน่าชื่นชมที่คนไทยทั่วไปอาตมาแทบจะไม่รู้จักใครที่ไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างในการช่วยคนที่เดือดร้อนเพราะน้ำท่วมเกือบทุกคนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากคือก่อนหน้านี้จงที่มีความวุ่นวายทางการเมืองมีแบ่งสีนั้นสีนี้ดูภาวะสังคมทุกคนก็ค่อนข้างจะท้อแท้ใจแต่พอเราเจอน้ำท่วมโหเห็นน้ำใจคนไทยก็ยังมีเหมือนเดิมไม่หายไปไหนใช่ไหมนี่สิ่งที่ควรละก็มีสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็มีสิ่งที่ควรเข้าถึงคือในกรณีชีวิตประจำวันหรือปัญหาแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเป้าหมายเราไม่ได้เอาถึงนิโรธแต่เราต้องการหลายก็ต้องการความสามัคคีต้องการความชุมชนแห่งความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันใช่ไหม คือเราเอาคุณธรรมหรือว่าเอาประโยชน์บางอย่างที่ว่าพอจะเป็นไปได้พอเป็นเป้าหมายรู้เท่าและช่วงที่เรากำลังแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายแต่พอเราพ้นความเดือดร้อนแล้วเราต้องกลับมาดูธรรมชาติอีกทีใช่ไหมรู้เท่าทันธรรมชาติเพื่อว่าจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือว่าเราทบทวนการแก้ปัญหาคราวนี้ว่าผิดพลาดตรงไหนมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ ไม่ต้องไปประนามคนนั้นประนามคนนี้แต่เพื่อโอกาสหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะต้องมีพอเรากำลังเข้าในยุคภาวะโลกร้อนกำลังรับผลจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งต่อไปเรื่องอย่างนี้อาจจะทีขึ้นก็ได้แต่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายเพราะว่าชาวพุทธเราก็ต้องอยู่อย่างไม่ประมาทอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันธรรมชาติ ถ้าสุดโต่งบางคนก็มองในแง่ดี อยู่เสมอเรียกว่า บางคนก็ชอบมองในแง่ร้ายแต่ถ้าเราชาวพุทธเราไม่ต้องเอาแง่ดีแง่ร้ายเราก็พยายามจะรู้ว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นมีไหมความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ไหมทำยังไงเราจึงจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือจะให้มันเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนี่ก็ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะว่าธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นก็คือธรรมเป็นธรรมที่เราต้องรู้จักปฏิบัติให้เหมาะสมสิ่งที่คุณเรียนรู้เราก็เรียนรู้เราก็รู้ตัวด้วยว่าในการศึกษาในการวิเคราะห์เงื่อนไขสำคัญคือจิตใจเป็นกลางไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เราเอาความจริงเป็นหลักพอเราจะรับรู้ต่อข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนได้ในเมื่อจิตใจเป็นกลางเราจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องเมื่อจิตใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเฉยเหมยไม่สนใจตรงกันข้ามเพราะจิตใจเป็นกลางไม่เสียพลังกับการรังเกียจคนนั้นกับการดูถูกพวกนี้อันนี้เพื่ออะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยฮะคือเวลาจิตใจไปคิดโดยเฉพาะคิดแบบมีอารมณ์มันเป็นการเสียพลังเปล่าๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองเป็นการเปลี่ยนสติปัญญาตัวเองไปด้วยนั่นเป็นจุดหนึ่งว่าเป็นสมาธิเหมือนกันที่เราเห็นว่าจิตใจที่เป็นกลางเท่านั้นที่สามารถใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและคนอื่นแล้วพยายามจะรักษาใจอย่างไรมันจึงจะเป็นกลางได้การพูดการกระทำก็มีส่วนในนิสัยที่ชอบระบายชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ก็มันก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้กำไรคือความรู้สึกสะใจสักพักหนึ่งแต่ละครั้งที่เราระบายในลักษณะนี้นึกก็เป็นบาปกรรมเพราะมันเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริม อคติและอารมณ์สาวหมองในจิตใจของผู้ฟังหรือว่าผู้สนทนาและคุยด้วยและใจหนึ่งก็มันก็เป็นเพิ่มนิสัยที่จะชอบว่าเขาอันนี้ชอบโทษคนนั้นโทษคนนี้ซึ่งมันก็เป็นการเสริมกิเลสอยู่ในจิตใจตัวเองแล้วมันเป็นทางออกที่ง่ายเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังหรือปัญหาที่แก้ได้ยากหรือเป็นปัญหาที่เรากำลังกังวลอยู่เพราะเราทุกข์ในใจถ้าเราไม่ปฏิบัติถูกจุดแล้วแทนที่จะกำหนดรู้ตัวทุกข์นี้เราก็อยากจะให้มันออกจากใจเร็วๆแล้วออกจากใจด้วยการพูดออกไประบายออกไปแต่นั้นแล้วตรงกันแทนที่จะได้ผลในการระงับทุกข์เป็นการเสริมเหตุให้เกิดทุกข์ในอนาคตต่อไปนั้นการเรียนรู้การศึกษาเท่าทันธรรมชาติทั้งภายนอกภายในนี่สำคัญธรรมชาติในความหมายคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าชีวิตของคนในกรุงเป็นชีวิตที่ผิดปกติแต่ถ้าเราอยู่ในกรุงตั้งแต่เด็กหรือว่าอยู่ตลอดความผิดปกติกลายเป็นความปกติของเราเลยจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราก็ได้นั้นการที่เราออกจากเมืองออกจากกรุงเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยถ้ามาว่ามันมีประโยชน์มากเหมือนกันอย่าง เราเข้าไปในในป่าอย่างนี้อยู่ไปภูเขามองรอบตัวนะเห็นสิ่งสวยงามด้วยจิตใจที่ไม่คิดอยากจะได้อันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตเรามากนะเพราะอยู่ในเมืองส่วนมากก็มีแต่สิ่งที่กระตุ้นให้เราอยากได้ยิ่งจะเป็นภาพโฆษณาอะไรต่ออะไรรอบตัวมุ่งที่จะเสริมความอยากบริโภคอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ในจิตใจนี่เรา เคยสังเกตไหมว่า อยู่ในห้องเอาง่ายๆอยู่ในบ้านแล้วเสียงของตู้เย็นจบลงเงียบสักพักหนึ่งนี่คือนิโรธฮะอยากรู้ว่านิโรธเป็นไงฮะเสียงตู้เย็นเงียบไปคือในขณะนั้นเมื่อกี้เนี้ยมันมีเสียงตู้เย็นอยู่ตลอดแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตใช่ไหมมันสังเกตเมื่อไหร่สังเกตเมื่อมันหยุดอันนี้วิปัสสนามันอยู่ตรงนี้อะไรๆมันก็อยู่ตรงนี้ฮะมันก็ต้องอยู่ที่ถึงจุดที่เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับเราตลอดเวลามันดับไปมันจึงจะรู้ว่าโอ้ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของของชีวิตแต่มันเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งเช่นเสียงตู้เย็นมีเพราะว่าเราก็เปิดตู้เย็นเอาไว้เราทำสมาธิเวลาจิตใจเข้าสมาธิลึกซึ้งกายหายไปไม่คือตัวเรานี่รู้สึกดีมากๆดียิ่งแต่ว่ากายไม่มีเหมือนกับเราปิดสวิตหรือว่าตู้เย็นอยู่ทำงานหรือว่าเงียบไปมันก็โอ้แน่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในกายเหลือเกินแต่ที่จริงมันกายมันไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดจากสมาธิในเมื่อความรู้สึกว่ายึดมั่นถือมันในกายหายไปชั่วคราวนั้นในการออกจากกรุงออกจากสิ่งแวดล้อมที่ค่อยกระตุ้นประสาทเราตลอดเวลาถึงจะเป็นในระดับอ่อนๆมันก็พอเรามาอยู่ในธรรมชาติมันรู้สึกดีผ่อนคลายทันทีเพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรากลับไปสู่เมืองเราก็จับจุดได้หลายๆการที่สิ่งที่เราเคยมองข้ามไม่เคยได้สังเกตเพราะว่าคุ้นเคยหรือว่าชินชาแล้วโอ้ใช่มันเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราไม่นิ่งเลยพอมันดูนั่นดูนี่อยู่ตลอดเวลาและด้วยความอยากได้เราอยู่ในธรรมชาติเห็นสิ่งที่สวยงามเหลือเกินแต่ไม่คิดอยากจะได้เป็นของตัวแต่เรื่องแม้แต่เรื่องนี้นะถ้าเราดิดนิสัยไม่แน่นอนปีหนึ่งพาญาติโยมจากกรุงเทพกลุ่มหนึ่งขึ้นเขาอยู่เมืองอุบลอยู่ผู้จมก้อมซึ่งมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่มีรูปทรงแปลกๆตมาเดินข้างหน้ากับพระที่ยินเสียงโยมเดินข้างหลังเห็นหินก้อนใหญ่ๆรูปสังสารโอ้นึกแบบนี้กรุงเทพนี้เขาขายเป็นแสนนะเขาไปแม้อุตส่าห์พาเขามาในธรรมชาติเขาก็ยังพลังก็จึงมีมีสำนวนหนึ่งครับว่ารู้ราคาของสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้คุณค่าของอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือว่านี้ก็เท่าไหร่นั้นก็เท่าไหร่แต่ไม่รู้คุณค่าของมันรู้แต่ราคาเนี่ยเราก็ต้องพยายามรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆมากกว่านี่มาอยู่กับต้นไม้อยู่ในป่าต้องระวังตัวให้มากแล้วความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้บริโภค เพราะมันจะเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตโดยเราไม่ต้องคิดอะไรมากคืออยู่ในป่าแล้วต้องขยันไม่ขยันเนี่ยเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปนั่งใช้รีโมทอย่างนี้อยู่ในธรรมชาติไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ในที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่ก็แค่นี้มันก็ดีแล้วก็ต้องมีอยู่บ้างฮะถ้าเราอยู่ในป่าแล้วก็คอยดูเอ๊ะมีสัญญาณได้อย่างมีสัญญาณไม่มีสัญญาณเลยนั่นเรียกว่าลักษณะมันยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปแล้วเรื่องความยึดมั่นถือมั่นทำความเข้าใจก็เรื่องยึดนี่มันก็ต้องยึดอยู่แล้วไม่ยึดไม่ได้แต่มันต้องฉลาดในความยึดไว้หลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างนี้เช่นไฟฉายถ้าไฟฉายอยู่เนี่ยพอมืดแล้วก็หยิบขึ้นมาส่งนำทางพอถึงที่แล้วก็วางขณะที่อยู่ในที่มืดนี่ต้องหยุดไว้หยุดมั่นเหมือนกันนะแต่หยุดมั่นด้วยปัญญาเพราะว่าตามามองไม่เห็นทางพอถึงที่บ้านแล้วถึงที่พักแล้วก็ไม่ต้องแต่ถ้าไปไหนก็ต้องถือไม่ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีอะไรอยู่ในมือเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำกลางวันนี่ก็ยังส่งไปอันนี้ลักษณะยึดมั่นถือมั่นใช่ตัวอย่างนี้มันน่าตลกแต่ว่าในชีวิตของเรามันมีคล้ายๆอย่างนี้เปล่าแล้วมันลงมาดูนี่มีคนเคยบอกว่าถ้าเรามีคอนติตปูแล้วก็หยุดมั่นถือมันในคอนติตปูปัญหาในชีวิตนี่จะมองเป็นตะปูหมดใช่ไหมเพราะถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้ถือคอนติตปูเราจะมองสิ่งต่างๆในชีวิตที่จะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไขในลักษณะเป็นตะปูยังไงสิ่งที่ไม่ใช่ตะปูก็ต้องมองให้เป็นตะปูนั่นถ้าเรามีแนวความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่มีวิธีหรือว่าเทคนิคอะไรที่เรารู้สึกเราถนัดนี่คือตัวเราเป็นคนแบบนี้ต้องท่องทำอย่างนี้เราถนัดอย่างนี้เหมือนว่าคนตีตะปูจะสร้างบ้านโดยคอนตีตะปูอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเครื่องมือหลายอย่างนั้นสติก็เป็นสิ่งที่หรือว่าคุณธรรมที่ทำให้เรามีความคล่องแคล่วมีสติมีสัมปชัญญะถึงเวลาที่จะใช้คอนติตะปูนี่ก็คือตะปูต้องใช้ตัวนี้มาตีมาเจอปัญหาอย่างนี้ต้องใช้เลื่อยต้องใช้กระจอบมันต้องใช้อะไรเราก็จะกำหนดว่างานนี้ต้องใช้อะไรเราก็รู้จักวางสิ่งที่กำลังถืออยู่แล้วก็หยิบขึ้นนะมันมาใช้พอจบงานแล้วก็วางไว้นั่นในที่ในการดำเนินชีวิตของเราบางทีก็ต้องเป็นผู้นำต้องกล้าแล้วบางทีก็เป็นควรจะเป็นผู้ตามแต่ที่เราเป็นผู้พูดบางทีต้องเป็นผู้ที่เงียบนี่ก็ค่อยๆสังเกตการแต่ที่ต้องมีการกระทำบางทีก็ต้องรอคอยยังไม่ถึงเวลา บางทีต้องรีบเหมือนกันบางทีก็ต้องช้าช้ามันไม่มีสูตรตายด่วนไม่มีหนังสือไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ที่ไหนที่จะสอนเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสในแต่ละวันมันเงื่อนไขเยอะใช่ไหมแต่เมื่อเรามีความพร้อมโดยสติเราก็จะมันจะมีความรู้ขึ้นมาเองแต่พอความรู้นี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในเมื่อไรเรามีสติความตั้งอกตั้งใจจะเจริญสติของเราที่จะ จะมาเองว่าโอ้มีสติเมื่อไหร่รู้สึกมั่งจะทำอะไรถูกต้องพูดอะไรถูกต้องไม่ค่อยผิดพลาดรอบคอบดีทำแล้วไม่เดือดร้อนใจทำแล้วไม่ต้องไปว่าตัวเองเพราะมีสติเล่นบทบาทความสำคัญของสติในการดำเนินชีวิตนะอย่างถูกต้องดีงามเลยโอ้ทำยังไงเราจึงจะมีสติแล้วก็เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้สติเราไม่ค่อยอยู่ละเราก็จะเกิดฮีริโอตัปปะเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวไม่อยากจะเข้าใกล้เรื่องศีลห้ามาเองว่าศีลห้ามาเพราะว่าเราเชิดชูการเจริญสติเรื่องการมีสติก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วแล้วจะตื่นรู้หรือไม่ตื่นรู้จะรู้ตัวไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นโฟกัสของชีวิตมากขึ้นศีลห้าเรียกว่าไม่ต้องเถียงไม่ต้องหาทางที่จะผิดโดยไม่ผิดได้เหมือนแต่ก่อนไม่ได้มองศีลห้าเหมือนมองความเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เราก็พร้อมแล้ว อุทิศตนในการปฏิบัติ นี่เราอยู่มาอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อยู่ในป่าอยู่บนเขาจึงเป็นการ เป็นการบำรุงจิตใจที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้จากประสบการณ์คือต้องดูตัวเองเอ๊ะความรู้สึกนี้มันคืออะไรเป็นยังไงอย่างเราเข้าไปในป่าถ้าอยู่คนเดียววันที่ที่อยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่แคร์เราเลยนะเห็นไหมไม่สนใจเราเลยเราจะเป็นยังไงเราจะชอบเราจะไม่ชอบเราจะรักไม่รักเราจะกลัวจะกังวลธรรมชาติก็เฉยๆเข้ามานี่มันดีฮะถ้าเราหลงว่าเราเป็นคนสำคัญมากเป็นคนมีบทบาทมีตำแหน่งมีความสำคัญต่อคนนั่นคนนี้เยอะแยะเลยไปอยู่ในธรรมชาติไม่ธรรมชาติไม่รู้จักชื่อเราเลยธรรมชาติไม่สนใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองนี่การที่เราได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทำไมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสุขภาพของจิตใจเราไว้เป็นประสบการณ์ถ้าเราอยู่ในเมืองอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยกับบุคคลที่เราคุ้นเคยอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราก็จะธรรมดาจะขี้เกียจแล้วการสังเกตการเรียนรู้จากประสบการณ์จะยากพอเราไปอยู่ในที่ต้องท้าทายต้องอยู่ในธรรมชาติมันเป็นการทดสอบตัวเองอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเราเรื่องออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่คงโอเคก็สุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็ว่าตัวเองไปแล้วก็หยิบอะไรมากินไปแต่พวกเราไปอยู่ในธรรมชาติถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วโอ้ยลำบากเดินนิดเดียวก็เหนื่อยละนั่นมันเป็นการเตือนสติเรื่องสุขภาพกายด้วยถ้าคนปกตินอนไม่ค่อยหลับไปเดินอยู่ในธรรมชาติไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติหลับได้ดีแต่ถ้าไปอยู่ในที่เราไม่คุ้นเคยในที่กลัวแต่กลัวนี่ดีมันครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจะชอบไปในที่น่ากลัวเพราะการภาวนาจะดีนั่งสมาธิไม่ค่อยง่วงไปในที่มีช้างมีเสือนี่ดีเสียงอะไรนะบางทีพระวัดอนาชาติไปอยู่ดาวดำที่เมืองการคือปีหนึ่งสองเดือนให้อยู่บนเตียงอยู่กลางป่าซึ่งป่านั้นก็ยังมีเมื่อวานซื้อนี่ก็เจอไปเพิ่งกลับมา ปเจอร้อยเท้าช้างเสือโครงก็ยังมีอยู่เสือโครงนี่ลงมาที่แถวโรงครัวหรือว่าแถวที่เราก็ไม่ได้บอกคณะที่ไปแต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมีเสือโครงตื่นไปตื่นมาที่เขากลางเต้นอยู่ให้เขากลับมาก่อนจะคอยบอกแล้วอย่างนี้พระท่านก็อยู่ข้างบนแรกๆแล้วพระขนาดพระก็ยังนอนไม่ค่อยหลับท่านจะมีไฟฉายอยู่ในกรดนะส่องได้ยินเสียงเล็กนิดเดียวเหมือนเสียงดังนะเจอหมีเจอทุกอย่างเพราะนั้นสรุปวันนี้พูดถึงเรื่องธรรมชาติบางเล็กน้อยว่าธรรมชาติมีความหมายกว้างขวางระมัดระวังไปใช้ในทางผิดว่าอะไรธรรมชาติต้องดีเสมอแต่เราเป็นผู้ที่ต้องรู้เท่าทันธรรมชาติแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราเรียนรู้จากธรรมชาติเราเรียกว่าเราสามารถปฏิบัติต่อธรรมชาติในแนวทางไหนทั้งในทางละทางการบำเพ็ญที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ถ้าเราแต่ธรรมชาติที่มีความหมายสิ่งแวดล้อมหรือความหมายสามัญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเพราะเราอยู่ในกรุงเนี่ยมันจะอินทรีย์ต่างๆก็จะอ่อนลงความสามารถบางสิ่งบางอย่างก็จะย่อนลงการอยู่ในธรรมชาติไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการปรุงแต่งที่เราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งรอบตัว อย่างชัดเจนเราทำให้เราก็ได้ความผ่อนคลายในส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสรู้ตัวเองได้มากขึ้นได้ข้อคิดอะไรดีๆหลายอย่างนั้นถ้ามนุษย์เราได้รู้เท่าทันธรรมชาติเคารพในธรรมชาติแต่ก่อนฮะการพัฒนาประเทศชาติอาจจะสมดุลกว่านี้ความประมาทเพราะอยากได้กำไรมากอยากได้กำไรเร็วซึ่งเป็นเหตุที่นำไปสู่ความเดือดร้อนในภายหลังก็คงจะไม่ถึงขั้นนี้แต่เพราะถึงแม้ว่าภูมิปัญญาของคนไทยและชาวพุทธก็เน้นในการรู้เท่าทันธรรมชาติอยู่เป็นมิตรเป็นสหายกับธรรมชาติเคารพธรรมชาติ ได้กำไรพอสมควรเพื่อประทังชีวิตในทางที่เหมาะสมดีงามทิ้งหลักนี้ไว้เอาหลักของตะวันตกเรียกว่าธรรมชาติคือศัตรูมนุษย์ต้องชนะธรรมชาติต้องบีบธรรมชาติให้เกิดความสะดวกสบายทำลายธรรมชาติเป็นการพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อันนี้แนวความคิดเก่าๆของฝรั่งที่เราอิมพอร์ตมาทับถมปัญญาดังเดิมแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องรับผลแปลว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าหลักการเป็นของอมตะยังมีอยู่เหมือนเดิมนี่เราก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่อย่างเรื่องการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาทางวัตถุทำยังไงเรื่องจึงจะได้จึงจะได้ในลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจนเกินไป ซึ่งเราก็ธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้นี่ไม่ใช่ว่าเอายิ่งมากยิ่งดีขยายใหญ่ที่สุดนั่นก็สุดความดีเพราะว่าโลกนี้มันมีลูกเดียววัตถุดิบในโลกก็มีจำกัดถ้าหากว่ามนุษย์เราแต่ละคนมีความอยากที่ไม่มีที่สุดแต่สิ่งที่มนุษย์เรามีความอยากไม่มีที่สุดที่ประมาณแต่สิ่งที่ต้องการมีที่สุดมีประมาณเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนะมันจะวุ่นวายแน่นอนนั้นเราก็กลับมาหาทางมัชฌิมาทางพอเพียงพอเพียงเพื่ออะไรเท่าไรจึงจะพออันนี้ใน10-20ปีต่อไปนี่จะเป็นคำถามที่เราต้องถามแต่ละคนต้องถามตัวเองและสังคมแต่ละสังคมต้องถามตัวเองเป็นคำถามง่ายๆที่จริงเราทุกคนคงจะถามอยู่แล้วแต่คำว่าเท่าไรจึงจะพอตรงท้ายนี้จึงได้กล่าวถึงเรื่องความพอและความพอเพียงแล้วถึงคำทำให้ลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวและวันนี้พวกเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าได้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศจิตใจของเราหวังว่าผมเป็นบุญเป็นกุศลพอสมควรในสุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนอุทิศบุญกุศลที่ได้วันนี้ให้กับพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านทรงสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านทรงมีเวทนาขอให้เวทนานั้นหายไปร้ายน้อยที่สุดขอให้จิตใจของท่านยังเต็มไปด้วยสติปัญญาความสามารถเหมือนเดิมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของท่านเองและของประเทศชาติอีกนานๆ ขอให้พระองค์มีแต่ความสุขความเจริญ
ยะถาวริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามีวัยโตทินังเปตานังอุปกปติหิจิตังปฏิตังตุมหังคิปามิวาสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนราโสยทามณิโจทิราโสยทาสัพพิติโยเอวาจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตมหวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโคภวาอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภะละ